Joliba Jabarani filɛbaaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na, an ka foli b'aw ye kokura ka yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sira an ka maa dɔ ma min tɛ maa dogolen ye tuguni to jamana yɛrɛ kunnafoni kan, surtout jamana yɛrɛ ka jamana kunnafoni ta walasa k'o walawala walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ o la, te maa dogolen ye deja aw yɛrɛ y'a dɔn. Abudu Nyang ni dɔw b'a fɔ ma le journaliste du peuple, ni aw yɛrɛ b'a dɔn ale yɛrɛ fana bɛ jɛkulu min kunna fana min ye faso ani danbe ye, ani surtout la cité ni kɛlɛli waati olu tun ye jɛkulu dɔ sigi ɲɔgɔn sen kan. An t'a dɔn hali n'a bi n'a jɛkulu bɛ sira bɛ fonctionner la wa a tɛ fonctionner, parce que an kumana k'o ka activité ye fɔlɔ, hali n'a y'a sɔrɔ peut-être la cité ko in dara fɔlɔ, mais ale bɛ o jɛkulu fana kunna nin waati in na. An ka foli b'a ye, sabula sanga nin waati n'an y'a wele kunnafoni bunakun kan, ale kɔni a prennent don walasa a kana se ka jamanadenw k'olu bɔ kunpa na. N'ala sɔnna an ni ale de bɛna jɛ nin sanga in kɔnɔ walasa ka se ka masala. Abudu Nyang ni su.
An b'a ni su.
An y'i wele, i nana wele k'an jaabi. O diyara n ye kosɛbɛ. Dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ?
An b'i yɛrɛ fo, an bi Joliba baarakɛlaw bɛɛ fo.
Kosɛbɛ.
An bi an filɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ fo nin wagati.
Bon, n'i y'o fɔ o diyara n ye. An b'i yɛrɛ fo nin waati in na. N'i y'o de fɔ, ni ye dɔgɔnɔ kɔni ye yɔrɔ dɔ i b'a sɔrɔ fulaw ni kɔrɔbɔrɔw kɔni b'a kɛrɛfɛ, donc bi kɔni n ka fulakɛ min kɛrɛfɛ. Donc an b'a madame ye, an bɛ n ka madame yɛrɛ fo nin waati in na. Donc yala an ka don babu kɔnɔ. Abudu Nyang, an y'a ye waati dɔ kun kɛra an kun ye kɔrɔfɔ dɔ wuli yan kosɛbɛ, min ye CNT minnu bɛ assemblée nɔrɔbila la. An y'a ye olu tun ye gafe dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ min ye indemnitéw ni fɛn caman tun b'a kɔnɔ, u tun y'a bila ka taa min ye cour constitutionnelle la. An y'a ye cour constitutionnelle tun ye gafe in lasegin u ma k'a yira k'a fɔ majɛ dɔ b'a la k'o segin ka kɛ o majɛw kan. Donc ni ma fili o majɛw seginkɛlaw kan tuguni k'o bila ka taa cour constitutionnelle la. An y'a ye nin waati in na cour constitutionnelle tilala ka o gafe in min ye o sariya ye walasa ka se k'o bila ba la, mais waati tɛmɛna an y'o de fɔ. Donc o kɔrɔ ye ko CNT sigilen ka na nin waati in na olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ majɛ dɔw tun bɛ ka sɔrɔ dɔw ta min sariya tun tɛ yamaruya di u ma k'o ta. O kɛra kɔlɔlɔ ye bibi na, mɔgɔ caman minɛnen bɛ o bolo ma min ye babi ye, ko ka taa Jara Suba, ko ka taa Isaac Sidibe, ninnu bɛɛ bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ. Nka an y'a ye sariya kura min waleya cour constitutionnelle fɛ a yirala o gafe in fana kɔnɔ k'a fɔ sariya in bɛ ta nka sariya bɛ tila ka segin kɔfɛ. An dun tun b'a fɔ an ka fɔ na ko comment les lois c'est-à-dire n'est pas rétroactive, c'est-à-dire ni sariya taara sariya tɛ segin kɔ, sariya bɛ ta a taara don min ka taa o don ka taa de sariya bɛ kɛ. Mais nin na an y'a ye rétroviseur kɛra ka fɔ ko a bɛ segin kɔfɛ fo ka taa fɔ CNT sigi waati kana sisan, mais disposition intérieure minnu tun bɛ yen a b'o bɛɛ abroger ka taa. An bɛ se ka mun faamu nin na?
Bon, sariya kalanbagaw b'a fɔ la loi ne dispose que pour le futur. Sariya bi don nataw de kofɔ.
Kofɔ.
Sariya tɛ mɔgɔ minɛ ko la k'a sɔrɔ a tun ma suda i la k'i informe. C'est pourquoi ni mɔgɔ bɛ kiri a jalakilen don fɛn min na a bɛ fɔ c'est prévu et puni par le code pénal, par la loi, etc. Mais CNT mɔgɔw taara yɔrɔ wagati dɔ la mankan wulila k'u bɛ ka dɔ fara u ka hakɛw ni fɛnw kan. A wagati an y'a yira k'a fɔ o tɛ tiɲɛ kuma ye. Dɔrɔmɛ ma fara u ka sɔrɔ foyi kan. U bɛ min ta ka kɔrɔ sariya de tɛ. Parce que cour constitutionnelle de la ka a lasegi ko sariya tɛ u ka damakɛɲɛ ni constitution ye. Donc assemblée min tun bɛ a wagati olu ma cour constitutionnelle ka jateminɛw labato u tɛmɛna ni a sariya waleyali ye. Sinon plénière de kɛra ka voter ka avantage di députéw ma. Donc o kiri sɛgɛsɛgɛli de wulili kɛra, parce que hali kalo saba député nu Musa Mara nu ni fɛn nu ye tile damadɔ min kɛ députéya la olu bɛɛ tun bɛ ka ni avantage kelen de ta, mais Mali constitution sɔsɔli do kuwa. O kɔlɔlɔ de filɛ nin ye ka taa ni assemblée kɔrɔ président ye kaso la. Jara Suba, Bavie nu u bɛɛ bɛ kaso la ni fɛn kelen de nɔfɛ. Bon a nana jateminɛ k'a fɔ ninnu filɛ kaso la min nɔfɛ CNT mɔgɔw bɛ k'o wari kelen de ta. Donc a dun ko jalatigɛlen tɛ fɔlɔ sariya fɛ. Bon loi in ye taga so k'i ko hakɛ min kɛ a bɛ fila bɔ cour constitutionnelle la. Cour constitutionnelle y'a segin wagati dɔ la kɔfɛ u y'a bila ka taa tuguni. Mais a y'a forme jɛ parce que a bɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ se ka tɛmɛ président de transition ɲinɛ ma. Kɔmaseginw kɛra sisan de a adoptera. Mais u ye kumakan min k'a kɔnɔ.
Kɔnɔ.
Ko nin loi in est fait a waleyali bɛ jateminɛ CNT
sigidon
ka n'a bila bi la.
Bi la.
An kɔni m'o faamu. Donc parce que mɔgɔ minnu filɛ kaso la olu bɛ kaso la ko min na CNT mɔgɔw fana bɛ k'o wari kelen de ta. Donc ça veut dire que u fana ye fɛn kɛ fɛn min tun tɛ sariya kɔnɔ. Donc u bɛ se ka nɔ minɛ. Soit minnu b'u bolo ne kɔni ɲɛ tɛ kunna bilen. O procédure la quoi. N'a sɔrɔ o dɔrɔn de don. Ne tɛ kunna a la tuguni. Bon, olu ko ko k'a dan CNT sigidon ka n'a bila bi la. Mais pourquoi tɔ minnu n'olu y'o kelen ta ni aw y'o kelen ta, olu pourquoi a tɛ boli olu kan? Pour quelle raison? A bɛ boli aw dɔrɔn de kan. Bon, vraiment, moi...
Est-ce que nin fana ce n'est pas une manière de se couvrir olu yɛrɛ kuma bɔ parce que u b'a dɔn tɔw taara kaso la cogo min u b'a dɔn ko tɔw taara kaso la cogo min u b'a dɔn sini ma sini kɛ mɔgɔ fana bɛ se k'o poursuivre par rapport à ce qu'ils ont pris avant que la loi la soit
ni aw ma ɲɛ o kɔ n'aw ma ɲɛ o kɔ a bɛ boli bɛɛ de kan sariya principe dɔ ye mun ye généralité sariya bɛ taa ɲɛnawolomali kɛ cogo di ko karisa a bɛ karisa ko fɔ a tɛ karisa ko fɔ sariya bɛ taa ɲɛnawolomali kɛ base jumɛn kan cour constitutionnelle ye délit de datou en commettant les crimes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable ça.
Donc RFS, normalement, ni nous n'avons pas besoin de couvrir.
Tout le monde.
C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de légaliser ce qu'il est, ou bien nous n'avons pas besoin de
l'amener. Il va avec dans ce qui donne à Kana Bilab, ni dans l'oujmeye. Pourquoi?
A d'oubé, font qu'il est.
Ou quoi? C'est la même chose? Wo kelen fɛn kelen de ta hali Musa Mara ninnu ka député blon a tɛ se ka nin bɛɛ tɛ se ka fɛn o mais en quoi CNT mɔgɔw bɛ se ka to yen ko tɔw de bɛ problème sɔrɔ a la a bɛɛ dun y'a avantage kelen ta moi je ne comprends pas ça ça c'est pas juste ça c'est pas du tout juste.
Ok d'accord nin waati na Abdoulaye an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an y'a ye nin waati na jamanakuntigi kɔni ye wage damadamani kɛ min ye Sikaso kɔfɛ. A taara Burukina mais n'i ye jateminɛ kɛ Sikaso taga in na président ka sorti la an y'a ye a ye kuma caman fɔ surtout an y'a ye annonce caman kɛra min ye ka Mali administration digitaliser n'an bɔra sani n'an ka don terrorisme kɔnɔna na a ye digitalisation fɔ min ye ka administration yɛrɛ ka se ka o baaraw bɛɛ kɛ lawuta machine ye o kɔrɔ ye ko sisan wariw tɛna tɛmɛ adamadenw bolo kɔrɔ bilen donc sisan a bɛna kɛ i kɔni bɛ kɛ gafe ni gafe de bɛ tɛmɛ mɛ wari kɔni tɛna tɛmɛ adamadenw bolo kɔrɔ mɛ Abdou Niang est ce que bi bi in na n'an ka bɛna nin administration digitalisée la Mali la yan bi bi in na est ce que o tɛna kɛ ko gɛlɛn ye bi état bolo parce que a tɛna mɔgɔ caman arrangé.
Je pense que président y'a fɔ cogo min jamana bɛ wari min perdu yurukuruku ni karatu sira fɛ manka gagné min b'a la wari tɛmɛni bolo kɔnɔ min kan ka se état ka kɛsi la a tɛ se. Ni jamana sera ko wari sɔrɔ a bɛ jamana an bɛ taa juru caman ta an t'o juru ta bilen mais a bɛna kɛcogo jumɛn na c'est ça aussi le problème kuma dɔw la digitaliseli jateminɛ caman ka kan ka kɛ a kɔnɔna la parce que o kana kɛ dɔw fana ka forodi sira bosi dɔw la. Mais à contrôle de mon boulot, l'eau c'est la fraude qui est comme ils veulent. Il faudra veiller à ça. Sinon, vraiment, digitalisation est n'a sera qu'à quel point maintenant. Vraiment, n'y a pas de bas de dos. J'ai l'air sabatili là. Ani jamana ka se ka ka hakɛ sɔrɔ o sira kan.
Ok mɛ n'i bɔra an y'a ye o hukumu kɔnɔ président y'a jira k'a fɔ bi bi in na Mali kɔni ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya caman ma. O gɛlɛyaw b'a la a ye gɛlɛya saba fɔ surtout terrorisme kɛlɛ an b'a banbanci kɛlɛ min na ko an bɛ min dɔn min ye jugu kɛlɛli ye finitigilakaw fɛ a y'a jira k'a fɔ terrorisme communicationnel fana bɛ yen kana fara min ye terrorisme économique la o yɛrɛ a ye exemple yɛrɛ ta k'a fɔ ko kɔsa in na ko fobi caman kun bena na injecte mali ekonomi na walasa ka se ka ekonomi firi mais waati kelen fana na an y'a ye france media dɔ fana ye reportage dɔ kɛ ka yira k'a fɔ mɔgɔ caman kun be ka yira k'a fɔ ko président be ka france de accuse mais olu ka reportage y'a démontre k'a fɔ en aucun cas président ma france tɔgɔ fɔ président kɔni y'a ka kuma de fɔ ko mais nin ye mɔgɔw ye minnu be ka intoxication kɛ mais nin ye président ka nin sorti yɛrɛ ye surtout officiellement ka nin kuma fɔ est ce que nin kan ka kɛ jɔrɔna ko ye puisque an be tourisme min dɔn ka kɔrɔ mɔgɔ be min dɔn c'est dit tourisme en proprement dit tourisme communicationnel parce que c'est vrai toute guerre communication fana ba la bɛɛ be kunnafonidila utiliser du moins ou d'autre pour que ka se k'o yɛrɛ bila ɲɛfɛ nka ni wariko ni surtout sɔrɔ sira min be ka don a la e ye mun faama ko la
bon c'est à dire il faut que mɔgɔw k'a faamu terrorisme ye kɛlɛ min ye ani kɛlɛ suguya si tɛ kelen a ban man di a kɛlɛ man di parce que mɔgɔ minnu don u talen tɛ sigi dugu dɔ la ko a ye n'an sɔrɔ yan u b'an ka duw de kɔnɔ u b'an ka baaradaw la n'u bɔra kungo kɔnɔ u bɛ dugu kɔnɔna de la u bɛ opération kɛ u bɛ jɛnsɛ u bɛna sigi gɛrɛnw na u bɛna sigi famille kɔnɔnaw la an cɛ la c'est la une partie de la population et puis mɔgɔw ye san bi saba de kɛ nin labɛn na san'u ka marifa ta jamana kama ka ɲɔgɔn constituer ka hakilina jugu jɛnsɛ fo ka kɛ population partie dɔ ye ka wari kɛ k'u ka mɔgɔw finanse k'u place jamana yɛrɛ administration yɔrɔ caman na minnu yɛrɛ tɔgɔ tɛ se ka fali fɔ plus de 20 ans 30 ans ka jamana dugu tɛ yen u ma wɔcɛ min y'a la k'u bɛ diinɛ lase la ka fanga dalen to sunɔgɔ la n'o gɛrɛgɛrɛ wulila o kun bɛ man di o d'abord terrorisme mɔgɔ min bɛ marifa ta anw yɛrɛ ka kodɔn ni jateminɛ bɛɛ y'a yira ni dalilu ye k'a fɔ tubabuw ni arabu jamanaw de b'u kɔfɛ n'i ye mɔgɔ dɔ labɛn k'a ka mɔgɔ dɔ in kɛlɛ e dun b'a dɔn i bɛ k'a nɛgɛ k'a bila min kɛlɛli la o fanga ka bon ni i ka mɔgɔ dɛmɛnen ye donc fanga min n'o force ka bon i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ dɔ in dɛmɛnen kɔfɛ pour que o tigi fanga bɛ dɔgɔya cogo di i b'o baara de kɛ donc pour que ka marifatigi dɛmɛ a ka baara la ONGw bɛ yen sɔrasi mana baara olu kɛn bɛ garan de ye ka don armée sen na sɔrasi mana tiɲɛni don marifatigi kun olu bɛ kule ko nin siya mɔgɔw de fagara nin diinɛ mɔgɔw de fagara musow de fagara denmisɛnninw de fagara u bɛ kule n'o ye donc mɔgɔ k'a mɛn tele la k'i ka siya bɛ ka faga i yɛrɛ ka fanga fɛ i ka diinɛ bɛ ka faga i yɛrɛ ka fanga fɛ kɛlɛ bɛ bɔ tiɲɛnikɛla ni fanga cɛ jɛɲɔgɔnya na a bɛ kɛ fanga ni siya dɔ cɛ problème ye politiki mɔgɔw donna o jukɔrɔ mɔgɔ min bɛ fanga la k'o mangoya k'a kuma ka barika don a la kunnafonisow fana bɛ yen nin kelen de kama ka terrorisme marifatigi ka waleya jugu encourager ka jamana sɔrɔ finitigilakaw lanɔgɔ ani ka tiɲɛni kuma min bɛ tiɲɛnikɛla sankɔrɔta ani ka a kanu don jamana olu bɛ na n'o baara sira de maintenant sɔrɔ sira kan fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ kɛ pour que i y'a mɛn i ye marifa san i y'a mɛn i ye mobili san moyen de b'i bolo jamana sɔrɔ bɛ nagasi cogo di jamana bɛ dɛsɛ cogo di sɔrɔko ni wariko nasira la donc o baaraw olu bɛ taama o sira kan pour que ka jamanadenw dimi ka bila fanga la donc ni fanga kɛlɛbaga cayara min tɛ marifatigi dɔrɔn ye fanga bɛ dɔgɔya laɲini bɛ sɔrɔ jamana na o siratigɛ de la président ka kuma in a y'a ɲɛfɔ kɔɔrisɛnɛnaw ka wari retardelen bɛ kun min na an b'an ka kɔɔri feere jamana kɔ kan dolari de la a wari bɛ na faransi compte d'opération de la u bɛ tilancɛ bɛ to yen parce que olu de bɛ CFA garanti tilancɛ o bɛ kɛ CFA ye ka na di anw ma donc o bɛ tɛmɛ banki minnu fɛ faransi kɛmɛ kɛ ka jamana caman bagabaga u kana sɔn mali ka dɛrɛmɛ ka tɛmɛ u fɛ ka mali lasɔrɔ
préparer que mali fana y'a ka devise yɛrɛ fana bɔ faransi
voilà donc an jo don parce que an ka devise an tɛ se ka maga a la a b'olu bolo yen bon est ce que on a même le pouvoir de le faire non peut-être ami ka kura munu fere sisan il va se rendre au détemé
voilà parce que pour mali la ka
début voilà donc ni jamana do sera ka jo encore une fois rishi ou chinois donc am se ka temé lu ka sera fait ka nga fere ka o ye mali kele ka singele de tarabo se fa kon ka kuma koro de we anya singele de tarabo donc ni ka divisible parce que on a divisé débat toi am se ka sani ke fo parce que au contrôle tombe français de boulot no contrôle de français voilà il se ka miseli sanga dikar même animate mo lu
lu fe
ce nga sanite keni se fa jamana shiti se fa reko na mbi kwa kan sanike ni divise de c'est à dire war mi tanga jamana wari donc je pense que il faut bien ko kuma in ben na o de konna la
oui parce que ibola ka fo anya e fin chama fa na be ka yira ka fo ni wati na ibola ka fo ko abe wati jambo ko mali era te ka sefa era demander ni wati na parce que ibola ka ni gele ami fo mais ni ni ko kera est-ce que amse ka fo do na taula anyang ka fo jamana nyamo na fo mo ko nya la ni tchumi ka fo ka bo sefa la est-ce que ni te kuyi mi bina ke sawawe o ka mirna ke do na pour que on era ka wari parce que ni ame bi il veut me kele il ka wari be bo mo mi fe amnyang o kele mandi le e be aller de ka war dun aller de ba dima ni ki bo kele ka so eti yer la si tu bola ka konto kilten ka fo mena so an yer ka war ku mangu ou be na so gana ba ka ke tugo bi parce que o lu be fin fere tugo tugo war be se gana o lu de ka bangi la directement parce que be war dun no u yer ka fe mena est-ce que ni tina ke sababu ye parce que anya yin watin fanana et ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop me ka yira ka fo peut-être Mali veut son intéresser les BRICS qui étaient qui sont devenus maintenant BRICS plus parce que après sur par là jamana duru nga ka BRICS plus parce que anya ya ka kuma na yira ka fo je kulu mundu do quand même obé jamana ka indépendance assurer bo boya wa fana avec ce sababu ka se ka fara fin jamana au développer est-ce qu'on se ka fo do na taula peut-être Mali fana na ta fara ni woro nga wati natala ka keni gele amunu begake
d'abord ikuyen yoro do fo mpano kuna France media ye asimiga sika sokuma galontia ni manipulation parce que ubi information munu ya bla ko asimika mbé franchement ubo lu cité mais ko moko folo mi ya bla ko Sputnik ye risu ka media donc o luka objectif ye ko luka o lu dana ya bo
o luka
risu ka media ka ben géopolitique de ni et alors que uma galontige asimika mbé français de mais amat uta
trom
donc nous le démenti minke c'est un démenti partiel niedo asimima français trofo donc you ta au drone d'état ama français trofo donc risu ko media we galontige fake news do c'est faux ama français trofo mais l'allusion est claire a quand même mima pardon quand même a quand même français de mais pourquoi luma allusion yoro nyefo donc oui mieux faire drone que quoi compte régler ni risu ka media et kuka français jamana de nyugun risu ka media la kuka galon tike la opinion ya kro anga war ko e anga independence tabarao a present follow ou ber famonier independence ta yarme glan tant que war ko ro la isri lembe i maraba kro la i ga independence ko kuma ngalo present mori boya foa ka discours chamana ordinaire ni franc malien franc guinéen ni togo warin nous créelier mais présent fin fin à que francia befala ou fara chou di we en reka jamana kono armée ma ko dombali munu be armanga armée kono lolu de blanc coup d'état kiri karawla ka fara financier ko donc en ye djrou tege biani francitien c'est incohérent en ga to se fa kono blé e jan jien jamana jumeye ko o maraba koro ko o ka war glané ko de bo ni anga jamana 15 pays français fitini le vie jamana frafina jamana tanduru tanani ka war glané alibi
c'est pas tenu les français
ati no uta la don ati minayer uta don re mindo bon depuis iba do kibi kuna waya shradika don ambisra mika antita roshi tant que amuse fa kan soro seraka aisi ministre financier e nyoronyo ke expert ou sigira etudu bisena donc BRICS fana e opportunité do yanga mo bolo parce que dessous trom manga mo bla wa regla avait préparé des ka jo garanti ñenama ko pour que kana ke échec il a faut temene ndo kra chokol mais une chose est sûre nangaranka nimbeke ka to sefa de kan kana siga ambe la ban français te ga ko non ala temene.
OK, d'accord. Ah, comme président Héroco, on a pris un point de non-retour. Parce que le président a dit que là, on a pris un point de non-retour. Mais ni le président ni comment il a terminé. Est-ce que Bibi n'a pas eu un signe à Kafoko, ni quoi il a été comme ça? Est-ce que c'est dit, le président a dit, parce que le président a dit, comment il a été comme ça? Il a été comme ça, il va se faire. Le président a fait un peu de temps. Est-ce que le président a été comme ça? Parce que quand il a franchi la cafo, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand il a été en train de se faire, il a été en train de se faire. Non, si il a été en train de
se faire, il a été en train de se faire. Mais il a été en train de se faire. 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 Donc, il a été en train de se faire. Haraba, de se faire. C'est pourquoi on veut que tu chomi ka ancien da chokodon ka ta chokodon ka bla chokodon ka hakliké ka kouflé acte fin bi posé ka bilaje ka chine laje d'abord avant de poser l'acte nantara te dondoni anga la yini bisoro.
OK, président Bora Burkina Abunyang anaye ye ay ambora ka mami foya yira ka fo ani Burkina. On a un destin commun et on est condamné à évoluer ensemble. Bon, président ka beba don kabini président koni sigira ni am se ka po ka voyage flana e jamana ko ka parce que akunta la Russie mi somme Russie Afrique ko fe ni Burkina wati situ wati mi am se ka fo abnya ngun chama kumbe menye e président Ibere no fe do ya ira ka fo exfiltrer la do ya ira ka fo pe polola ko fe une semaine bwa ko fa ira bora anyaye. Et comment nous faisons, il y a qu'à tellement, quoi, il y a des becs pour que nous cachions un don, tellement médias nous bégalons sous d'autres, quoi, qu'à bon climat. Au semaine qu'on a, président, à ce moment-là, à Burkina, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas faire, nous, peut-être, à part ce qui m'en fera officiellement, nous, les fois, nous, on est, quelqu'un, ni président, nous, parce que nous, ça va bien. Be vous le chocomi c'est tout Burkina présent beba don c'est tout ni djekulu na kemeka amenena ni chocomi bibina ai signere ba ani kan chocomi bibina pour que jamana saban nuka seka vraiment évoluer et non pas chocomi.
Oui, je pense que Burkina ni Mali vi élection sera quand. Oui, élection sera quand. Donc abseka ke comment yon est au konala ou yorob.
Mais déjà, il y a 5 ans sur le Gabon, à partir du mois prochain, 5 ans d'il y a le Gabon. Est-ce que l'élection est là?
Non, élection Kokmaoubé. Élection Kokmaoubé. Donc, je retarde donc, peut-être même, il y a une sanction qui a fait l'élection de Mali, Burkina, Flabé là-bas. Il faut que nous ayons un accord, donc, nous sommes là. Conseil des ministres, décision là-bas, il y a un machin doué. Il faut avancer dans ta élection. Et en armée de domaine, vous êtes présent à un bar de Fanaïani, Burkina Tchad, parce que coup d'état de Koumena, Burkina a échoué là. Donc, Francis, quand j'enfant, j'ai un démonté où il y a Kalama Halibi. Nous avons profité des terroristes là qui ont commencé à attaquer. Comme il y a des gens armés qui ont été en train de se faire, les terroristes sont dans les terroristes qui ont attaqué Bella, qui est en train de se faire. C'est politique. Donc, il y a des gens qui ont été en train. Donc, comment consolider l'incident de Kofa Iba sur un faille d'eau? Comment consolider? Comment Alibiani ont été en train de se faire? Et puis, le terrorisme, quel est Geléa d'obéi, aïssi kera sabobuye ka Geléa miwili, no e droit de poursuite.
Poursuite, présent yo kono.
Voilà. Wa soro terroristi ou bi, ika jamana kono me isi yon jamana chamanbeyi, complice ou dedo. Meni an yon yon soro, ambe nganiya jelendo yon yon, apsega, akarme ou bisega dou no fe yon ga territoire kono, ni si se necessaire.
C'est ça.
parce que kuma dɔw la n'i ko i bɛ jamana dɔ ye armée ma kɔnɔ olu kana ninnu tɛ sɔrɔ bilen donc a bɛ se ka don ɲɔgɔn ka territoire kɔnɔ ka opération kɛ a bɛ ɲɔgɔn informé donc ni Mauritanie ni Algérie tun y'a kɔnɔ jɛ an ye nin cogo la ɲankuma i t'a mɛn ko marifa bɛ ka ci Sahel min man bɛɛ kɔnɔna la donc alhamdulilah bazum bɛ waati min Niger ninnu kɔsɔmɛyɔrɔ tun y'o ye o de la mɛnna ka yɔrɔ in tun kalayara kojugu ani tesit ni fɛn ninnu mais depuis bazum bɛ na yɔrɔ ataki asila sara voilà donc je pense que tagali fanba bɛ nin minɛn de kɔnɔ quoi
ok ni o fɔ sisan an y'a ye an y'a ye ministre des affaires étrangères fana ye sorti dɔ kɛ kɔsa in na a bɛ ɲa o sorti in an bɛ se k'a fɔ bibi na a kuma bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi i tɛ se ka taa yɔrɔ si ka sɔrɔ i ma Abilaye Diop ka nin sorti nin ye an bɛ se ka mun faamu Diop ka nin sorti in na parce que mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka est ce que c'est le même Diop an bɛ Diop min dɔn parce que sisan kuma ninnu ka farin kuma ninnu tɛ tɔtɔ quoi
oui je pense que Diop est diplomate ɲɛnama don a bɛ se kuma la a bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛw dɔn a ye kuma min fɔ kuma ɲɛna puis a ye jamana ka intérêt défend a ye jamana ka image défend c'est une diplomatie agressive kuma dɔw la c'est nécessaire pour que surtout an bɛ contexte min kɔnɔna la mais et comme anti-diplomatie an b'an ka jamana ko la bɛɛ ka kan k'i niyɔrɔ i niyɔrɔ di bon anw niyɔrɔ an b'a ɲini u fɛ u kana jɔn a la an se dan ye nin hakilina fitini minnu ye ni hali kodɔn bɛrɛ t'a la donc an b'o de di o ye mun ye ko in kɛra Bruxelles Union Européenne olu ka jabala de ye yen ka AES ministre des affaires étrangères saba wele ka taa n'u ye yen a ne kɔni m'o faamu pour moi mɔgɔ min mɔgɔ bɛ mɔgɔ min na o de bɛ sabara don k'o tigi sɛgɛrɛ bon anw ka sabara don olu ka invitation kɔnɔ k'olu sɛgɛrɛ ça veut dire que anw de mɔgɔ b'olu la et non le contraire hali n'u ma fɛn f'i ye a kɔrɔ de ye nin o yɔrɔ ne m'o faamu filanan u ye kekuya dɔ de kɛ anw na c'est vrai anw ka mɔgɔw ko ko non ko kulu dɔ de y'a organiser et en même temps ko an ka mɔgɔw ka déplacement ni fɛn ko an yɛrɛ ka jamana budget de y'a bɛɛ ta en charge o bɛɛ bɛ faamu mais a ma kɛ Mali la a ma kɛ Burkina a ma kɛ Niger anw ka ambassadeur Niger y'a ka ambassadeur de bila ka taa o ambassadeur min bɛ ni Bruxelles b'o kɔ a fɔ hukumu kɔnɔ o y'o de bila ka taa ministre des affaires étrangères ma taa je sais pas pourquoi ne bolo n'a ma ɲɛ ko sigi in bɛ kɛ Bruxelles de anw ka ministres tun man ka taa il fallait envoyer nos ambassadeurs diplomates do il pouvait nous défendre valablement qu'on a kɔrɔ de do qu'on a kɔrɔ de do bon n'a ma ɲɛ ko anw ka ministres tun kan ka ye kɛnɛ kan il faut que sigi in tun ka kɛ Burkina wala tun ka kɛ Niger wala tun ka kɛ Mali la o ye ne ka hakilina ye ka b'o la an taara sigi ka kuma kɛlɛ minnu fɔ nin ye e tubabuw ye k'u yɛrɛ défend a fɛn o fɛn ye kuma ta a bɛɛ ye Union Européenne jalaki a bɛɛ jo di anw l'exercice a nafa ye jumɛn ye Union Européenne de gagnera tubabuw tɛ foyi k'a kunfɛ anw de bɛ baara k'an kunfɛ tubabuw tɛ baara foyi k'a kunfɛ Sahel kɔnɔ jamanadenw dusu kasilen don u kɔrɔ bi kosɛbɛ ka an ka dirigeants wele ka t'u sigi u k'u kɔnɔta fɔnɔ fɛn o fɛn bɛ dusukun na k'a bɛɛ vide olu yɛrɛ bɛ kuma ta ka jo di an ma n ko catharsis de don c'est vrai ministres de bɛ salle kɔnɔ u ni tubabuw mais u adresselen tɛ ministres la nin baara min bɛ ka kɛ a adresselen don population de la Sahel kɔnɔna la.
Donc c'est comme si ça.
An dusu kasi mɛ mɔgɔ kɔrɔ an bɛ fɛ mɔgɔ k'u sɔrɔ k'u lajaba k'u nɛni fɛn o fɛn b'an dusukun na k'a bɛɛ f'u ma catharsis de don n'o fɔra i dusukun bɛ lafiya donc fitinɛ ni dusukasi min bɛ Sahel kɔnɔ tubabuw kɔntoro la a fiɲɛ bɛ jigin donc an bɛ taa ko wɛrɛ de la sisan négociation Diop ko an ka jamana ka intérêt kama ko hali n'ale ni sitanɛ de kan ka jɛ
a bɛ jɛ
k'o bɛ jɛ quoi il va dire dire tes fagnumayon le mot là a comment un terme utilisé c'est pas un langage diplomatique net diplomatie donne rien mais ne ka kodombali kumani nu comme jamana ko la bek an dodi
dodi
ou kana joanga ni ni ron jagwa don fana ba ni rodi ko dilie drogo business ni fanga ko nunde o de dinia me dil dron fagnumante donc allez ka okuma abeka directement abeka tobu jalaki parce que oui reçu jaté ina fo fenjou do donc hal ni chita na do allez nous vije mais on ba famia contexte wara kono we djume en goni malika ek lecture la ni Burkina Niger reçu te diablo français ou ni européen de
diablo.
Donc, on a intérêt comment? On a intérêt, nous, on a intérêt proposant. C'est-à-dire que Diop, sur la base de ses principes, il serait capable de traiter avec eux. On va blâmer au menin de Kono. Donc, on va nous fouiller. Sigui, Agnana, Kuma ou Djaram Roye, Kuma ou Nyana, Kuma ou Nyana, Kuma ou de Fora, Tien, Kuma ou de Fora. Mais, Nebulo, erreur et en sort. Ate o de kera sababu ye sigi anga nafa kera mwye tegere foli kofe ananda sabo foli kofe anga nafa kera jume zero Europe ye nafa jume soro ou sera ka kera sababu ye en tout cas tension min tumbe ou nofe sahel konon a besera parce que be du susumana sigi kofe et c'était ça l'objectif catharsis de do kwa
ok d'accord et anya ye ni wati fana nyang dela ministre financier ko nyaa yila wati dola ka fo ani bank mondial ko ko sona ka wardo juro developpo do kanyi na laba en fono sente la nyaa ye premier ko no nyaa ye sente za yila ka fo a ko fo la ko wardo ka nga so ngali be ko lantike en be ka ke jamana dum be ka munyo ali be akokuna aya yila ka fo ni war ko yi c'est vrai a ko fo la nga bank mondial be fe wulu kata tadi san yoromi sablo luk me ka war de takata taji sa Niger me bank mondial be fe o ka taji sa ina po wembes mon na fa me jekul ko wembes c'est di e Senegal Mauritanie da Guinée ani Mali na fa be o jekul mon ko be fe war ka ta ka do ulule ka taji sa nina donc o tika so ga nyon fam ola c'est contraire vraiment au principe édicté par le président am se ga skini mouye tukuri une fois encore war ko kuma o le frene ka wulit kuri
bon on a démarché comme de la cohérence ta la quoi on s'est encore fait avoir banalement comme ça ça nous bat dans Mali autorité bat dans Mali état bat dans banque mondiale cadre mais tu dis gens il y a les conditionnalités bon au lot ton coco bena quand pourquoi au ma ugun bena munga c'est au Benagan qui a fait un signe. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de problème.
Obstacle pour moi.
Mais obstacle.
C'est-à-dire qu'il y a un fonds qui a fait un banquier. Donc ça veut dire
que c'est acquis. Il y a un décaissement immédiat.
Immédiat.
Entre temps, qu'est-ce qui est arrivé? Nous connaissons ça, nous n'aurons qu'à Koumame. Parce que nous n'avons pas de CNT qui a plénière sur. Mais nous avons un média qui a été fait. Quand il y a un voilà, la Banque mondiale m'a wari dibli quoi. Bon, Banque mondiale, ani mogo munu be kele la, Banque mondiale le wari tiye ou le tae. Ani Banque mondiale mambrou ye, amba kono, amba an partenera manou che, partenera soko mindo lou boudon. Ameta mounyini ye ble. Kameta anteka jan, anu ba don conditionnalité min bala. Olu bi fen ou fen di ma, conditionnalité ou de bala. Min bi, iti mi wali a fio ko jamana de oumbe kife. Anga prezant fen ve mana si tegara mana foi e kasuwa e chuo chuo avi sigi a de challenge angeli beba deteste. Parce que ni benga ni do ware pour que ware ka di ibi ko do de ke mi bi jamana de ndu suka shi ko. Kenya yene te Kenya jamana de murutile na foka ta dankari assemblée nationale. C'est à cause de même gens FMI Banque mondiale luka politique de do. Tunisie c'est pareil jamana club c'est pareil bi bloco de la ko mi bi jamana de ndu suka shi. Do fara ni pri kan. Ni fonctionnaire hake gien ni mesurinta ibinike ona nyonon woli biblol menna connaissant tout ça antara munyini ye anu bena mona fokata fenge signer daba parce que au de publier la hali an era comme prof ou accord signé ou les banques mondiales tchè, pour un décaissement de 60 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui est intervenu entre-temps? Où est-ce qu'on est là? Bon, souvent, cohérence batte en des marchés là.
Ok. Donc, on a bon coup de sang, on a un c'est vrai. On a un peu de sang, on a un peu de sang, on a un peu de sang, Pambachu Masaraka Explo tentative d'amener Bebadon, Samia Dundani, Samia Boda de Uka, Mulika Joy. C'est tout ni wati nanye, attaqueka multiplier, c'est tout zone mounkono, zone agricole kono, seneke yorula, mseka mou famini kokono. Eref, Mulika Joy me seka ke pour que au moins senen nou kaseka ke herela, rekotu kaseka ke hera. Parce que ce sont ces deux moments là, c'est tout mou beka foko système de voilà sa kaseka jamana blakongona.
Oui, on est bengra marakono attaquing kera kunu. On y a mbeka meko mo chama de sara. D'accord, on parle de 20, 22, etc. Ni bankas marakona. On met droit que bambato oui. Ni la la kele nebe masina marakona la. Samia donda ina. Samia wakati anga mo bi surasu bi boli mobili de la. Bon, ici, Samia Ji, on a eu un peu de mobile qui s'est doublé. Donc, nous nous flèrons, nous sommes en train de moto. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Bon, et nous avons la pression de la population. Parce que nous avons dit que Sénégal. Donc, nous avons dit que nous avons dit Sénégal. Donc, la population mena do en train d'affaires. Oui, piège de Kada Jamana et Tanya. Parce que Benga et Mika Savoy, d'où m'y est Benganta, ni d'où m'a Benganta, Aura Damaka Kenyon joué. Ni lui Bengan Fanata, il était que Malifanga faible parce que Ega Dou Teble Malifanga Kassifé, sinon on a bonnet, il crame. Ni piège de vie Bengan non connala. Donc, ce n'est d'où est Jagway. Mais pourquoi population Kassorosira, ou Bagne Kousi Daka, Kadota Doro Jolo. Bombo daouye, monike la okolu dankaru la seneke la okolu desega seneke. C'est pourquoi la population nunjuru mine. Nous, nous sorosera ou de, nous ou datou, sorosera quel embêchant. Oui, marfatri, benasera mi ira. Na, sera normal datou. Abe tout anko, ou na mwa daou la natani wari. Avec un yan qui va rien, un niketa. Donc, war, c'était mamie à balo tabulo. Abe son gadou, fin befe. À baloli comme bon en même temps au beau que chantage et population n'a pas fait la sénèque avec son tama à la nuit on a chambre ni objectif de bouc au roi de la voie de grintin d'un samia d'amener non qu'à la population quoi je pense que armée de oulika jola à mettre du goût et à la casser noël parce que en la diamana territoire 1,241,238 km² en la soirée hacker nombre ani kela yera kela no chomi mali l'armée est presque au front mali territoire clabé quoi donc effectif tu sais qu'il permet qu'à vivre territoire ben couverture que facilement.
Ok, d'accord, je me semble que ta vers la fin ambe poni miye en ka sorti de sandoy surtout anyaye ni watina me ana tolba imam ya yera ka foko abena singa na teme o chama yo kuma chama fo chama ko eske nana na bibina eskat na mene anya e do era ya ka poko aka su ko na ta ko ya pamboni be rimeri munu fora bibina ke autour même de la chose nyang qu'est ce qui devient l'imam tout ça puisque on rom de to beba do akul ka job na mali re ko kono surtout ni watin na ka to exil la quel avenir pour l'imam.
Bon, ne tunye mi fo imam mi Jama ba non fe wakati mi. Ono fe jama e nede kia imam juwe. Kan la goshi, ka kuma ufo. Bon, munu ye ne neni. Ule weka neni bi. Nedu ma delika neni. Wabinti ka adoya, tika finfo. Men munu tume ne neni anon fe. Ule weka neni bi ka adoya. Foka nyini ko jama fanga ka amine ka afaka. Donc, niye leçon de ibema. Ni jama bi non fe. Ika keta jatemine. Jama ben, mese ka jama boka bla fanga la. O magan ka mogo to, ika jama boka bla fanga la. Kou dafri. Se pa bon. Ne a fo, a wakati, ngo imam ka a senbɔ politiki la. Bonya min b'a kan ni jama min b'a kɔ, a ka to cɛmancɛ la. Ni min man ɲi jamana kɔnɔ, i b'a yira a ka tile. Ni min ka ɲi, jamanadenw bila o sira kan. I ka to o position na, i ka bonya bi to i kan. I t'i lagosi, i t'i lanɔgɔ. Mɛ n'i donna politiki baara ta la, fo ni fanga in ka bɔ yen, fo ni fanga in ka sigi. Aa bere min bi wɔlɔ politiki mɔgɔw kunna, a kunkuru b'i sɔrɔ. O de ye an ka cɛkɔrɔba sɔrɔ. Pour moi, nin bɛɛ kun, jamana mago tɛ nin bɛɛ la. Ani fanga bɛ se ka, ne bolo fanga ni a ka kuma, nin mankan in, a ka bɔ yen, a ka segin ka na a ka denbaya la. Mais ale yɛrɛ kan ka enseignement tiré. A kun ye min décision ta, ka to a ka misiri kɔnɔ, ka sen bɔ politiki la. K'i ɲɛsin diinɛ lase ma, k'i ɲɛsin ala ko ma. N'i kan ka min fɔ jamana ko la waati min, i b'o fɔ. Dilanni sira kan, i k'i sen bɔ politiki barita la. Ne bolo ni avenir ba ye, nin sira de don. Sinon, hali ni ala ye se d'a ma minnu bɛ yen bi, k'a bi jama dalajɛ tuguni ka ninnu bɔ yen. Mɔgɔ si tɛna fanga la min tɛna ale jate comme un problème. F'i ka dɔn maa o maa i kɛra sababu ye ka fanga kelen ben, fanga si tɛna jamana kɔnɔ bilen min bɛ danaya da i kan. Parce que bɛɛ b'a fɔ n'i ma coolisɔn ɲini la i b'a ɲɔgɔn kɛ. Fanga bɛ ni kɔlɔlɔ dɔ ye nin de. Parce que mɔgɔ min bɛ na, i ye fanga min ben, mɔgɔ min bɛ n'o kɔfɛ jamais o tɛ danaya da i kan. A kɔlɔlɔ ye nin de. Donc an bɛ a ɲini vraiment ala ka hakili ɲuman di. Ala ka ɲɔgɔn faamuya nati. Jamana mɔgɔw bɛ min na bi, o ye kolosumali de ye, o ye ɲɔgɔn faamu de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que jamana min denw ma bɛn, hali ni jɔn bɛ se ka kɛlɛ. Rebellion wɛrɛ bɛ k'i kun bɔ Algérie. Fitinɛ wɛrɛw bɛ yen, tubabuw bɛ munumunu salon ni fɛnw na. Nin bɛɛ ye défi de ye. Bon, ni an yɛrɛ sera ka an cɛ dilan, je crois que o bɛ an jɔsen ɲɛ kosɛbɛ ka adversité sugu bɛɛ kunbɛn.
Ok, d'accord. Kuma kuncɛ kuma.
An bɛ toujours Joliba TV fo ka kuma di jamanadenw bɛɛ ma, jamana jɔli sira kan, jɔn kana kɛ mɔgɔ ka hakilina la. A b'o baara min na, an b'aw encourager o siratigɛ la hali bi. Le respect de la pluralité d'opinion, hali bi a y'aw banba o kan, i n'a fɔ aw b'a sira kan cogo min, ka kuma di bɛɛ ma, bɛɛ k'i fɛla fɔ jamana ko la. Ka maliyɛnw fo k'a fɔ jamana in maa si tɛna jɔ an pilasi la. Fanga jigin ka yɛlɛ in.
Peut-être 5 minutes kɔnɔna na, yani i bɛ kuma kuncɛ n'o ye siɲɛ kelen, an y'a ye kudasi spéciale in fana tun bɛ ka senna sisan. Dosiyew kɔni bɔra, mɛ a tun fɔra ko dosiye caman bɛna na da sen kan nin waati nin kɔnɔna na. Mɛ an y'a ye kunun a dayɛlɛla, e kunnafoni jumɛn de sɔrɔ? An y'a ye ka yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛna comparer tuguni dosiye, surtout CCB dosiye fana parce que yan teliya la. Bon,
CCB dosiye in bɛ rôle la normalement les 18. Bon, an bɛ ka mɛn ko dosiye ba dɔw retire la ka bɔ assise la. An t'a dɔn dosiye kelen min don, an t'a dɔn a retire la pourquoi, mɛ an b'a ɲɛɲini na k'a faamu. Mɛ déjà procureur général ye tondi a ka discours la, a y'a yira k'a fɔ jamana nafolo dunbaga kɔni, sonyɛbaga ka dun, o ye criminel de ye, o ye terroriste de ye. Terroriste bɛ fɛn o fɛn na, o tigila mɔgɔ b'o baara kelen de la ka kɛ jamana na. Bon, IM National ko ni jamana ya jugu y'a kunbɔ jamana kɔnɔ wali kɔ kan, k'an ka wuli k'a kunbɛn. Jamana jugu dɔ ye faso nafolo dunbaga ye. Donc ko u b'a ɲini juge fɛ, hinɛ den kelen kana kɛ, ɲankili minnu bɛna kɛ, a ka kɛ ni juguya dan de kaso sira fɛ, ani u bolofɛn minɛni k'a segin jamana ma o sira kan. O kuma ɲɛna, mais an b'a fɔ bon, komi procureur tɛ justicier. Justice donda de do, c'est une partie au procès, comme tout le monde. Justice be. Ni ale ka laɲini ye, ale bi société de représenter. An b'a fɔ min ka gɛlɛn, la présomption d'innocence, o fana ye procès pénal jɔsenba dɔ ye. Ko kan k'o janto la kosɛbɛ. Karisa nɔ bɛna nin bɛ na, o kɔrɔ tɛ ko do, o tɛ k'a kan ka condamner forcément. Donc, b'a dɔn juge minnu be yen, magistrat professionnel de nana, ka jugement in kalifu la. amba nini jugement yere ka retransmettre le en direct parce que ya ime jugement so soli bi kala ko fe ni kera tan juge yere bi geola a ah, uyo ni ke o mani ke ka nye e,
be na ko la guine guine tabi
guine tabi chomi na bi botele la bekai donc jugement me no bara obi o yere al ni ko be juge kono abe sera parce que be be sig le mec il a gnya fambe ibina decision sou minuta ibika kuma munu fo sharia do sharia te gnya be nya bila peuvent se juger donc au niveau de la transparence en bout de ligne ou qu'à encourager au sirakan mais ami mi foka bokman na dron jamana jo ambe de ban antake jamana problème yena bolite fanga do boy fanga do yele li te jamana problème yena bo munu mi ka fin chaman ke bi ou ma famia de a supposer que a eu problème sou be entretenu kan nunu boy na ou na fanga la ou na ke chodi Now yet to Babu de Mapurga Fangado be now Nana Fangala Abana Jamana Marachodi Abana Jamana Saraga to Babu Mawa Nay Turisuka Waleju Kokroma Dunka Fangado Mangua Nui Now Nana Fangala Jamana Domina out the canicism terrorism coni security cola Abana Kachodi Nasrain in Bechenike Ambo de Yini Befe
Okay Ambo Yini Befe Wake Marku Tapme and Befoka Bewal Madoni Watina Suman Fofana Allez, son assurance et directeur financier en bas de faux, Ogata Ahmed Kamara, Arifana et rapatrié au coordinateur et bon voyant. Voilà ça. Manga Malium Nubekoka, Luka Seka, Sigi Fasula, nous signa, Jamanakono, Luka Seka, Ubere Bere, Kaseka, Sigiro Duma, Kaseku, La Fiatumi, Jamanakono, Ulube, Ulugajola, en bas de Panafo, Niwatina, Mia Moptikono, nous de faux, en gars général. Et le gouverneur de la région de Mopti, le général Abbas Dambélé, en bas de faux, Issa Kansai, Minye, commune urbaine de Mopti, en bas de Fanafo, ni Watina, Bangara Konon, El Bichir, en bas de Fanafo, ni Watina, allez, Bangara gouverneur, et Maru Djemé, allez, c'est Kanagala, allez, Bangara Konon, en bas de Fanafo, ni Watina, Minye Kandas, et Valen Djepkile, Possiru, qui est le plus commune de Jamnati Konana, en Bolo Fanafo, la commune Jamnati Mao Befo, ni Watina, ni Yorina. Yara ka kala mo min ye yara mon kuro sido a do kunar la bali fo sido mega ko kata ni ko ke sumela kul bali na muso madam kul bali amna takane bali fo na po sido ko to kunar la e min ye ni wati na wasisi ko ni bo fo na ye ni wati na ko kata al matu gite ali be nya fo ge promotion la fam na min ye timboy cap de riwaru bali fo na fo ni yoro na ka fo no sanga ni wati emission madam ne ko kata ban ulba da ke wala saka observation fo na ke pour que en asseka en parfait alibi ni watin konana ambolu befo sabula nyo de fo jamka ni mamba ke mo re kama akadi jamwa jamka ni ba ke remarque fo na kaseka ke pour que kaseka i parfait alibi mais c'est ce nyamana ali fo na bali fo na fo ni watin na alibi retraite la olu pe kanu bay ale koni de bare te manke sanga ni watin alibi to kam la sala résidente na ni watin na ogisan e chebeyu ni umar yaraba fo le revenant l'autorité morale minte e nyang nga autorité morale yi amba le fodi yorodina isu sangare ko fo mi la men ko bali tiagana chef ko sira kunu nga bi obe so amba le fana fo fokata aidra la chef ko amba le fana fo ni yorodina menye e fien sur cela fait menye Moussa Sanogo Moussa Djuguni amba le fana fo ni watina siga so ka ka de mandi foli bali ni watina ka yara lo ka foni ala manga jan juru jirana ni ala sona ambe ñoko so na mari wore ka te ka kuma si je ko raw kan ni ala sona ya no ti amba fa ala ka su heredi ana obema.